Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Locul domnului Cristian Popescu Piedone nu poate să fie decât ca primar în continuare la sectorul 5, este reacția premierului Marcel Ciolacu după ce PSD a ales să meargă la primăria capitalei cu Gabriela Firea. Ciolacu a făcut apel la prietenul Piedone să se așeze la masă împreună și să o susțină pe Firea în cursa electorală, ofertă refuzată de actualul edil de sector. Vot final în Statele Unite pe pachetul de asistență financiară pentru Ucraina, Kievul trebuie să stabilizeze frontul, explică analistul militar Virgil Bălăceanu, iar o ofensivă nu este prioritară pentru președintele Zelensky. Un interviu imediat în 40 de minute. Șeful diplomației americane Antony Blinken se află în China în încercarea de a stabiliza relațiile dintre două puteri, între care există profunde dezacorduri. Taiwanul rămâne un punct fierbinte, iar tensiunile se intensifică din cauza sprijinului acordat de China Rusiei în războiul său din Ucraina. Iar românii plătesc cele mai mari dobânzi la credite dintre cetățenii Uniunii Europene. Deși avem printre cele mai mici salarii, dobânzile sunt și de 4 ori mai mari la noi în țară față de celelalte state europene. În plus, băncile din România au printre cele mai restrictive condiții de acordare a împrumuturilor. Adrian Negrescu, analist economic, vine cu explicații. Toate tunurile coaliției vor fi puse pe Nicu Șordan în campania electorală pentru primăria capitalei, spune la RFI deputatul Cătălin Teniță, membru Reper. El comentează decizia PSD și PNL de a renunța la candidatul comun Cătălin Cârstoiu și de a merge separat în alegeri cu Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Cătălin Teniță i-a spus lui Cosmin Rușcior ce a înțeles din evenimentele petrecute în ultimele zile.
Bine, în primul rând am înțeles că această coaliție care se laudă că are 60-70% din locurile în Parlament este o chestiune foarte neserioasă. În momentul în care tu nu reușești să vii cu o soluție pentru București, pentru orașul care produce probabil 20-25% din PIB-ul României în diverse forme, inclusiv zona periurbană, în momentul în care tu nu poți să pui pe masă un proiect politic minimal viabil și apoi nu știu, în ultimul moment îți retragi, revii la versiunii anterioare, înseamnă că nu ești o coaliție viabilă. În momentul în care tu îți pui doi candidați împotriva primarului în funcție pe care noi Reperul susținem din toată inima, arată de fapt că tu ești în pragul surpării.
Marcel Ciolacu face apel la candidatul pe USL Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa electorală, deși nu o spune chiar atât de direct, să ne așezăm la masă, să nu avem orgolii și să reușim să construim ce este cel mai bine pentru București, spune președintele PSD. Ce estimați că se va întâmpla?
Discuția se va duce cu domnul Dan Voiculescu, cu cel care a instrumentat, să spunem, acest partid pe USL, care are suficient de multă influență în fața domnului Piedone și în același timp este cel care a fost angajatorul domnei Firea și la care domnul Firea s-a lansat în politică acum 10 ani, 15 ani cât s-a lansat. Deci cumva mi se pare că personajul care va face jocurile acum este un personaj care nu a fost până la urmă găsit cu probleme penale și care acum va arăta că el este de fapt unul dintre, să spunem, kingmaker și oamenii care pun în funcții cei mai importante personaje și persoane din politica românească. Și asta este tragic. În momentul în care cineva ca Dan Voiculescu, cel care a fost descoperit că este un turnător al securității, face politica la 30 de ani după Revoluție, înseamnă că suntem într-o situație în care această coaliție este nefiabilă. Este o coaliție a rușinii.
Reper, domnule Teniță, îl susține pe Nicu Șordan în alegerile pentru primăria capitalei. Ce credeți că înseamnă pentru actualul primar faptul că PSD și PNL nu mai au un candidat comun, ci vor merge separat în alegeri cu doamna Firea și cu domnul Burduja?
Acum eu spun două lucruri. În primul și în primul Reper îl susține din tot suflet pe Nicu Șordan. Reper a strâns în stradă mii de semnături alături de celelalte partide care îl susțin pe Nicu Șordan și Reper vrea să participe în CGMV, în Consiliul Municipiului București, într-o coaliție alături de Nicu Șordan care să continue schimbările în București și chiar să le amplifice și în alte direcții, să spunem, pe canalele costene strategice. Asta o dată. A doua chestiune este cam așa, referitor la întrebarea dumneavoastră. Va depinde foarte mult de modul în care PNL și PSD înțeleg să facă campanie. Din perspectiva mea este foarte posibil, repet, ca domnul Piedone să fie susținut indirect, cel puțin de către PSD, așa cum PSD a susținut, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, pe domnul Oprescu acum undeva patru alegeri, trei, patru alegeri. Când ei aveau un alt candidat, îl aveau pe domnul Joana la acel moment ca și candidat din partea partidului, dar de fapt în mod subtil și dar foarte eficient l-au susținut pe domnul Oprescu să devină primar general, un primar care după aceea a fost constatat că este penal și care acum nu este transfug, este o persoană care se sustrage justiției, hotărârii justiției.
Acum că s-au clarificat lucrurile în privința candidaților pentru primăria capitalei, la ce fel de campanie electorală vă așteptați? Cum credeți că va arăta?
Eu am să spun că nu pare că s-au clarificat, că din perspectiva mea, până la momentul în care PSD și PNL merg cu listele la biroul electoral municipal, nu este garantat că s-a clarificat. De ce? Pentru că s-au dovedit cât de serios sunt în următoarele săptămâni. S-ar putea foarte mult să ne trezim că nici domnul Burdulea și nici doamna Firea nu sunt candidați. S-ar putea să găsim, să ne comunice o altă formulă mâine și o altă formulă poimâine. Dar dacă totuși mergem pe premiza că aceștia vor fi candidații, vă spun, eu mă aștept să fie un non-combat pe partea de, să spunem, acțiune împotriva lui Piedone și și toate tunurile pe Nicu Șordan.
Deputatul Cătălin Teniță, membru Reper. Statele Unite au adoptat un uriaș pachet de asistență militară și economică, 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, rezultatul lunilor de negocieri extrem de tensionate și laborioase din Congres. Cea mai mare parte a banilor, 61 de miliarde, sunt destinați Kievului. Armata ucraineană are nevoie de muniție, de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă pentru a putea stabiliza situația de pe front. Generalul în rezervă, Virgil Lăceanu, spune că în acest moment Rusia are inițiativa pe câmpul de luptă, încercând să câștige și partea din Donbas pe care nu a ocupat-o până acum. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
Este un punct esențial în ceea ce ne așteptăm să se întâmple, consolidarea apărării ucrainiene. Consolidare care ar însemna menținerea aliniamentelor de contact actuale sau cu mici diferențe care țin de configurația terenului, pentru că întotdeauna când ești în apărare trebuie să alegi aliniamentele de apărare care valorifică și geografia locului, relieful locului. Pentru că este determinant la ora actuală ca într-un grafic de livrare cât mai scurt să se asigure pentru apărarea ucrainiană, în primul rând, necesitățile stringente, și ele sunt dictate de nevoile de muniție de artilerie, în mod deosebit muniția calibru 155 de mm, și de muniție, și nu numai de muniție, de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă. Asta atât în ceea ce înseamnă apărarea localităților împotriva loviturilor cu rachetele și cu dronele pe care le realizează rușii, apărarea sistemului energetic, pentru că asistăm la o lovire intensă a acestui sistem, care duce sigur la consecințe asupra traiului populației, asupra activității economice și mai ales asupra funcționării, în măsura în care mai funcționează, și considerăm că mai funcționează industria de apărare a Ucrainei, trecută, sigur, de mai mult timp pe picior de război.
Citam într-un studiu că Ucraina ar fi pierdut 500 de kilometri pătrați din cauza faptului că nu a avut ajutor până la această oră. Este adevărat? Cam cât a pierdut Ucraina? Cum putem cuantifica pierderile Ucrainei în lipsa ajutorului american?
Le putem cuantifica și din punct de vedere al suprafețelor pe care dumneavoastră le-ați menționat. Ele nu sunt extrem de mari. Însă ele demonstrează faptul că la ora actuală inițiativa pe front aparține Rusiei. Și dincolo de aceste cuceriri teritoriale, ne gândim și la întărirea capacității de apărare în puncte critice. Iată, avem în vedere mai ales apărarea pe orașul Ceasâv Iar, a cărui cucerire, fiind și propoziție dominantă din punct de vedere geografic, ar deschide calea către dezvoltarea ofensivei rușilor înspre Slovian și Kramatorsk. Sunt cele două localități relativ mari care sunt avute în vedere pentru cucerirea celelalte jumătăți a Donețkului, care n-a fost cucerită și anexată ilegal de către ruși.
Și ajutorul acesta, ajutorul acesta va schimba realmente? Putem să sperăm la o, cum să spun, o stăvilire a atacurilor rusești și poate o contraofensivă ucrainiană din nou?
Nu ne putem gândi deocamdată la o contraofensivă. Nevoile sunt acute legate de consolidarea apărării. Deci ar trebui să asistăm la o stabilizare a frontului, astfel încât să nu se mai permită înaintarea rușilor pe direcțiile pe care și-au propus. Am menționat un punct critic, Ceasâv Iar, dar mai sunt și alte direcții pe care rușii acționează ofensiv.
De luni de zile tot discutăm despre apărarea Europei, despre faptul că Vladimir Putin n-ar dori să se oprească în Ucraina, s-ar uita după Ucraina dacă o bate la țările baltice. Eu stau să mă întreb dacă Vladimir Putin vrea să testeze articolul 5 al NATO, de ce ar face-o cu țările baltice? De ce n-ar face-o atacând, de exemplu, să spunem că trece de Ucraina, atacând, de exemplu, Republica Moldova, să vadă reacția României? E o curiozitate pe care o am, nefiind militar.
Dacă luăm în calcul scenariile în care nu ar fi intervenit ajutorul din partea Statelor Unite, după aceea am fi putut asista la alte scenarii în anul următor sau în anii următori, în condițiile în care și ne așteptăm ca războiul să continue. Ori rușii n-ar viza statele baltice. Rusia nu este pregătită să ducă un război cu Ucraina și concomitent un război cu NATO. Însă exista probabilitatea, avându-se în vedere două obiective pe care rușii le au. Pe de o parte, Harkovul, pentru a crea acea centură de siguranță la granița cu Federația Rusă, și nu uităm de Odessa. Nu excludem un scenariu ca să asistăm, în condițiile în care Rusia ar avea succes în Donbas ca etapă următoare, și la deschiderea unei direcții operativ strategice înspre Odessa. Ori Odessa nu înseamnă rămânerea în zona Odessa, ci ar însemna ieșire la gurile Dunării și un cap de pod în Transnistria, nu neapărat o invazie a Republicii Moldova. Ori ajungerea rușilor la gurile Dunării ar însemna o graniță pe care NATO o are prin granița terestră, maritimă, fluvială și aeriană cu România. Ar schimba total paradigma apărării în România, pentru că am avea graniță comună cu Federația Rusă.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit în China, este a doua vizită în mai puțin de un an, ceea ce arată preocuparea Statelor Unite pentru o serie de dosare în care relațiile dintre cele două țări au cunoscut suișuri și coborâșuri. Ne referim la poziția Chinei față de războiul din Ucraina, situația din Taiwan și acuzațiile de implicare a Statelor Unite, statutul rețelei de socializare TikTok și, nu în ultimul rând, rolul Chinei în sistemul de fabricare și aprovizionare cu fentanil, un drog de sinteză care face ravagii pe teritoriul american. Mihaela Antoche dezvoltă.
Prima oprire a secretarului de stat american Antony Blinken a fost Shanghai, iar pe agenda sunt întâlniri cu studenți și cu reprezentanți din lumea afacerilor. Putem considera că această opțiune a lui Antony Blinken de a începe vizita de 3 zile din China este un mijloc de a comunica faptul că relațiile dintre cele două țări sunt cât se poate de armonioase. De menționat că este prima vizită a unui secretar de stat american la Shanghai din 2010. Atunci a fost vorba despre Hillary Clinton în vizita diplomatică. Va urma poate cea mai importantă etapă a turneului lui Antony Blinken în China și aici ne referim la întâlnirile și convorbirile cu liderii de la Beijing. Pe ce s-ar putea axa convorbirile? Să le luăm pe rând. Taiwanul, un subiect diplomatic delicat între cele două țări, mai ales acum, când se pregătește învestirea noului președinte. În aceste condiții este de așteptat ca apelul să fie pentru reținere și pentru echilibru. Ajungem la relațiile comerciale dintre Statele Unite ale Americii și China. Washingtonul consideră anticoncurențiale practicile Chinei în materie de schimburi economice. Antony Blinken va încerca să reducă tensiunile pe acest subiect, cu atât mai mult cu cât este an electoral în Statele Unite ale Americii, iar aceasta este una dintre problemele cheie din programul electoral a candidatului Joe Biden. Mulți comentatori ai scenei politice sunt de părere că tensiunile dintre cele două mari economii ale lumii s-au mai diminuat după întâlnirea dintre Joe Biden și Xi Jinping din noiembrie anul trecut. Imaginile publicate de presa internațională în care cei doi lideri își strângeau mâinile iar fețele lor erau zâmbitoare au făcut înconjurul lumii. Credem și am demonstrat în mod clar că gestionarea responsabilă a concurenței nu înseamnă că trebuie să renunțăm la luarea unor măsuri pentru a proteja interesele naționale ale Statelor Unite, a declarat un înalt responsabil american înainte de vizita lui Antony Blinken în China, citat de France Press. Ajungem la fentanyl, un drog sintetic care a invadat piața americană și care face la ora actuală adevărate ravagii în Statele Unite. De anul trecut, discuțiile pe acest subiect au cunoscut unele progrese. Cele două țări vor să colaboreze în lupta împotriva fabricării fentanilului. Statele Unite cer controlul fabricilor din China care produc acest drog, precum și supravegherea lanțurilor de aprovizionare. Piața americană este pur și simplu invadată de acest drog. Un alt dosar fierbinte este cel care se referă la războiul din Ucraina. Statele Unite au cerut de mai multe ori Chinei să utilizeze relațiile foarte bune pe care le are cu Rusia pentru a opri conflictul. China nu livrează în mod direct arme Rusiei, însă în ultimele săptămâni, Washingtonul a acuzat Beijingul că furnizează materiale și tehnologii cu dublă utilizare Moscovei și că facilitează efortul său de reînarmare, cel mai mare de la perioada sovietică. Dacă China dorește să aibă relații de prietenie cu Europa și alte țări, pe de altă parte, nu se poate hrăni cu cea mai mare amenințare la adresa securității europene de la sfârșitul războiului rece, a declarat Antony Blinken după o întâlnire G7 din Italia. O altă sursă de tensiune între cele două țări este noua lege adoptată marți de Congresul Statelor Unite ale Americii, care solicită ca aplicația TikTok, foarte populară, să fie cedată de compania mamă chineză sub amenințarea de excludere de pe piața din Statele Unite ale Americii. De cealaltă parte, China nu este dispusă la prea mulți pași în an electoral pentru Statele Unite. Cel mai probabil așteaptă rezultatul votului pentru a discuta mai multe cu viitoarea administrație. Yun Sun, cercetătoare la centrul Stimson din Washington, spune, citată de France Press, chinezii înțeleg că administrația Biden este puțin probabil să aducă vești bune pe frontul comercial, deoarece nu se potrivește platformei electorale. Pentru liderii chinezi din acest an, prioritatea este menținerea unor relații stabile, adaugă Yun Sun.
Vorbim acum despre o nouă dezinformare ce vizează Armata Republicii Moldova. În Chișinău au apărut afișe false care pretind că legiunea franceză recrutează soldați în țara vecină. Conținutul acestor materiale este manipulator și nu corespunde adevărului, a reacționat Ministerul Apărării. Legiunea franceză nu a anunțat recrutări. Între timp, purtătorul de cuvânt al guvernului anunță că doar în ultima săptămână experți, dar și echipa de comunicare a guvernului au identificat și verificat peste 100 de profiluri false, în spatele cărora este gruparea criminală Șor. Valeria Vițu a transmis.
Pe stâlpii din Chișinău a apărut un anunț care pretinde că legiunea franceză recrutează soldați în Republica Moldova. Imagini cu afișele scrise într-o română aproximativă au apărut și pe o pagină nou creată de Facebook, aceeași care recent a promovat cu plată falsul despre trimiterea de migranți din Polonia în Moldova. Subiectul a fost preluat și de canalele de Telegram de limbă rusă specializate în dezinformare, scrie portalul Stop Fals de la Chișinău, care precizează totodată că legiunea franceză este o unitate de elită a armatei franceze care nu a anunțat recrutări în Republica Moldova. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, posterele lipite pe clădiri și piloni privind angajarea în serviciul militar prin contract sunt un fals grosolan, iar aceste campanii sunt realizate pentru a induce frică și nelămurire în rândul populației.
În ultima săptămână, echipa noastră de comunicare de la guvern, dar și din ministere, a identificat și verificat peste 100 de profiluri false care aparțin unei grupări criminale bine cunoscute deja. Aceste profiluri au fost create cu scopul de a răspândi dezinformare și a submina încrederea publicului în instituțiile statului. Peste noapte, asemenea conturi ca Alicia Bradley, Megan Smith, Jennifer Ellis, Charlie Jarvis, Angelica Perez, Sasha Torres au învățat limba română și au luat diploma de specialiști în politica moldovenească, care scriu sute de comentarii denigratoare la adresa autorităților și laudă reprezentanții grupării criminale Shor. Constat că textele publicate de aceste conturi false sunt adesea agramate și pline de erori, vizând să provoace confuzie și să distorsioneze adevărul. Iar noi, ca autorități, ne angajăm să contracarăm aceste tactici prin informarea corectă și transparentă. Cetățenii responsabili au semnalat existența unor postere care de această dată invită conaționalii noștri să se alăture legiunii franceze, o altă minciună răspândită, dar are un element comun cu fabrica de troli a grupării criminale Shor. La fel este scrisă agramat, fapt care confirmă că printre membrii acestei grupări probabil nu sunt cunoscători buni de limbă și gramatică română. Deci, încă un fals grosolan care este tirajat.
Inspectoratul General al Poliției investigează cazul pentru a identifica și localiza persoanele implicate în această infracțiune. Acum câteva zile, pe mai multe conturi false de Facebook au apărut informații precum că Polonia ar intenționa să trimită Moldova migranții ilegali din Africa și Orientul Mijlociu aflați pe teritoriul său, iar autoritățile moldovenești ar accepta acest lucru. Unele postări sponsorizate au fost distribuite și de fugarul Ilan Shor, care se află în prezent la Moscova. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, afirmă și în acest caz că este vorba despre o minciună grosolană, iar instituțiile statului negociază transparent și la vedere orice acord la care suntem parte.
În primul rând, este o minciună crasă, nu este adevărat, pentru că toate acordurile pe care le negociază Republica Moldova trebuie să treacă prin procedura de avizare în executiv, prin proceduri parlamentare. Deci este o minciună similară cu cea care a fost răspândită anterior în anul 2016 cu 30.000 de sirieni. Oamenii noștri cunosc acest lucru și fiind și acum prudenți la aceste informații false. Deci autoritățile au avertizat și anterior cetățenii că în timpul apropiat am putea să ne așteptăm la o intensificare a dezinformărilor cu scopul de a dezbina conaționalii noștri și pentru a intimida. Toate aceste acțiuni ar trebui să ne motiveze să fim mai vigilenți și mai atenți la sursele de informare pe care le consultăm și să stopăm lanțul dezinformării. În cazul în care vedeți conținut fizic, cum este, de exemplu, acele postere la care am făcut referință, contactați secția de poliție din apropiere, astfel încât să aveți aceste informații nemijlocit documentate de către oamenii legii.
Amintim că în 2016, în timpul campaniei prezidențiale, Maia Sandu a fost acuzată că ar aduce 30.000 de sirieni în Moldova. Un fals promovat atunci activ de socialiști. Informația publicată de un site de satiră a ajuns și la televiziunile lui Plahotniuc. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Influentul politician al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, Maximilian Krach, rămâne candidatul de frunte al formațiunii la europarlamentare. Asta în pofida dezvăluirilor legate de referentul său, Jiang Guo, arestat ieri pentru spionaj în favoarea Chinei. Krach a anunțat că l-a demis pe prezumtivul spion. Acesta lucra în biroul lui Krach, care în prezent este deputat al Parlamentului European. William Totoc de la Berlin.
Îngânfat ca de obicei, Maximilian Krah a anunțat în cursul acestei dimineți că el va rămâne candidatul de frunte al partidului AfD la alegerile europene din iunie.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Trebuie să vă dezamăgesc dacă credeți că asta va fi sfârșitul candidaturii mele la europarlamentare. Sunt și rămân candidatul de frunte. Acum trebuie să ne focalizăm din nou atenția asupra campaniei electorale și să ne îndepărtăm de această chestiune foarte neplăcută. Eu personal nu am ce să-mi reproșez.
Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe.
Chestiunea neplăcută despre care a vorbit Krah în această dimineață nu este nimic altceva decât o aluzie ambiguă la scandalul de spionaj dezvăluit marți de Procuratura Generală a Germaniei. În anunțul procuraturii se spune că, citez, Jiang Ge este colaborator al unui serviciu secret chinez. Din 2019 lucrează pentru un membru german al Parlamentului European. În ianuarie 2024, învinuitul a furnizat legăturii sale informații despre negocieri și decizii din cadrul Parlamentului European. În afară de asta, el a cules pentru serviciul de informații chinez date despre persoane ale opoziției chineze din Germania. Am încheiat citatul. După ce în această dimineață CRA s-a consultat cu cei doi președinți ai partidului AfD, Tino Chrupalla și Alice Weidel, s-a luat decizia ca deschiderea campaniei electorale va avea loc fără candidatul de frunte. În același timp, liderii AfD au cerut autorităților germane să ofere date suplimentare legate de scandalul izbucnit în legătură cu prezumtivul spion. O solicitare similară a formulat duminică și Tino Chrupalla într-o dezbatere televizată în care au fost abordate informațiile privind legăturile cu Rusia ale lui CRA și Peter Bustron, numărul 2 de pe lista AfD pentru alegerile europarlamentare. Atât Bustron cât și CRA au respins informațiile că ar fi primit bani din partea unor persoane sau organizații apropiate Kremlinului. Presa germană a tot scris despre simpatiile celor doi pentru regimul lui Putin, ceea ce Bustron și CRA niciodată nu au dezmințit. Infiltrarea unui agent al serviciului chinez de informații într-o structură a Parlamentului European face acum mai ușor de înțeles metodele Chinei de a destabiliza Europa, a declarat deputatul european ecologist Reinhard Bütikofer. Tot el a susținut că nu-și poate imagina că Maximilian CRA nu ar fi știut cu ce se ocupă referentul său, despre care presa a semnalat mai de mult că ar întreține legături cu China.
Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Herrn CRA unbekannt war, was sein Mitarbeiter treibt.
În presă au mai apărut în trecut și critici la adresa lui CRA, acuzat de relații prea apropiate cu oficialități din China. Se mai știe că în cursul unei călătorii în China a fost însoțit de prezumtivul spion Zhang Guo. Ambasada chineză din Berlin a respins relatările legate de acest caz de spionaj. Partea chineză a cerut Germaniei să nu mai folosească acest incident pentru o campanie de, citez, ponegrire politică a Beijingului. Mentalitatea războiului rece, susțin autoritățile chineze, ar trebui depășită de către Germania. Deputata independentă Ioana Cotar, originară din România, care în 2022 a demisionat din AfD, îi atacă acum pe foștii ei tovarăși, afirmând că ea a plecat din partid pentru că s-a opus relațiilor cu Rusia și China. Faptul că Ioana Cotar nu și-a schimbat atitudinea eurosceptică și antimigraționistă rezultă din numeroasele ei postări pe internet. În esență, atitudinea ei neschimbată față de migranți și Europa nu se deosebește de cea a lui Maximilian CRA. Acesta vorbește neîncetat în stil conspiraționist despre marea resetare și înlocuirea treptată a populației europene cu migranți din Asia și Africa. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
La 40 de minute sunteți în actualitatea internă. Acum românii plătesc cele mai mari dobânzi la credite dintre cetățenii Uniunii Europene, deși avem printre cele mai mici salarii, dobânzile sunt și de 4 ori mai mari la noi în țară față de celelalte state europene. În plus, băncile din România au printre cele mai restrictive condiții de acordare a creditelor. Este o legătură directă între dobânzi și inflație în condițiile în care avem cele mai ample creșteri de prețuri din Europa. Astfel, era de așteptat ca și dobânzile să rămână la un nivel ridicat, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu.
E o legătură directă între dobânzi, adică prețul banilor, și inflația, adică creșterea prețurilor. În condițiile în care avem cele mai ample creșteri de prețuri din Europa, avem cea mai mare inflație la nivel european și nu de ieri de azi, ci de 3 luni încoace, era de așteptat, din păcate, ca și dobânzile să rămână la un nivel foarte, foarte ridicat. Pe de altă parte, e o problemă de lipsă de activitate pentru bănci. Nivelul nostru de bancarizare, adică de tranzacționare cu conturi, cu carduri, companiilor, este foarte redus, de vreo 4 ori mai redus decât media europeană. Adică băncile nu prea au din ce să facă alți bani decât din dobânzile astea pe care le aplică la credite și depozite în România. Din această perspectivă, ei încearcă să-și rezolve problema crescând dobânzile. Mai mult decât atât, mai e un alt motiv extrem de important, poate cel mai important în momentul de față. Cele mai multe bănci din România și-au găsit clientul fidel, statul român, care a ajuns să reprezinte principalul lor client în ceea ce privește afacerile în momentul de față. Deci, în esență, băncile împrumută foarte mult statul și practic nu mai au nevoie de alți clienți în condițiile în care statul le oferă practic niște câștiguri foarte bune.
Sunt românii interesați de credite sau sunt interesați și nu prea le pot accesa?
Da, românii își doresc să ia credite, să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină mai bună, să-și cumpere lucruri în casă. Dar, din păcate, condițiile de creditare s-au năsprit foarte mult în țara noastră. Gândiți-vă să-ți iei un apartament de 100.000 de euro și nu vorbesc decât de un apartament cu două camere, care chiar e ieftin la 100.000 de euro exact. În momentul de față, cel puțin în marile orașe. Ai nevoie în momentul de față de un venit de aproape 9.000 de lei net. Oare câți dintre români câștigă 9.000 de lei pe lună de să-și permită, practic, să intre în atenția băncilor? Băncile, v-am zis, au năsprit foarte tare criteriile de acordare a creditelor. Ele și-ar dori să acorde credite, dar din păcate nivelul de risc este foarte mare în momentul de față. Astfel că în aceste condiții multe dintre bănci aleg să cumpere în continuare titluri de stat, să lucreze cu statul român care este cel mai bun platnic, de să lase creditarea pentru populație, pentru firme în planul secund.
Guvernatorul BNR spunea acum câteva luni, dacă nu mă înșel, că după ce vor exista două luni consecutive de scădere a inflației, va scădea și dobânda de politică monetară, ceea ce înseamnă că va scădea roborul și IRCC-ul. Putem să anticipăm că la următoarea ședință a BNR, probabil în luna mai, vom vedea o scădere a acestui indice și implicit a dobânzilor?
Este absolut necesară scăderea dobânzii cheie în condițiile în care economia asta nu poate să funcționeze, nu poate să crească sănătos dacă nu îi dai acces la creditare, la credite mai ieftine, la împrumuturi care să asigure crearea de noi locuri de muncă, se determine practic nivelul investițional din România. Sper ca Banca Națională la ședința din luna mai să dea măcar un prim semnal de reducere a dobânzilor, un 0,25-0,50 la o dobândă de 7% cât este în prezent. Gândiți-vă, am ajuns să avem dobânda de politică monetară mai mare decât rata inflației. Din păcate, Banca Națională la noi merge pe politica pașilor mărunți, este extrem de precaută, poate prea precaută din această perspectivă și îngrădește creditarea. Dar arătăm bine pe hârtie, avem un nivel redus de neperformanță, adică credite care nu mai pot fi plătite, dar din altă perspectivă gâtuim tot ceea ce înseamnă acces la finanțare, la noi investiții, practic la dezvoltarea unei vieți mai bune pentru toată populația. Banca Națională, dincolo de decizia de politică monetară, cred că ar trebui să intervină cu un regulament mult mai strict în ceea ce privește activitatea bancară din România, practic să limiteze accesul băncilor la titlurile de stat în anumită marjă, o marjă mult mai redusă, în așa fel încât să stimuleze bancherii să acorde credite mai ieftine pentru populație.
Care sunt efectele în economie, în societate, a acestor dobânzi mari la credite?
Dobânzi mari la credite înseamnă prețuri mai mari și înseamnă inflație mai mare, înseamnă practic o scădere a competitivității României. Gândiți-vă, un producător de orice din România care vrea să vândă pe piața românească produsele sale, uite, de pildă produse alimentare, brânză, dacă vrea să producă, îl costă mai mult să se împrumute de la bancă decât îl costă pe producătorul din Polonia, pe producătorul din Ungaria și chiar și pe cel din Bulgaria. Păi în condițiile în care are costuri mai mari de producție, e normal ca produsele sale să nu mai fie competitive. De aceea, din păcate, devenim din ce în ce mai mult dependenți de importuri, pentru că importurile de orice natură, de la producție alimentară la nealimentare, au ajuns să fie mai ieftine decât ceea ce se produce în România. Nu uitați un alt aspect important care ține tot de politica statului român. Plătim în momentul de față cel mai scump curent electric pentru companii din Europa, adică costurile de producție în România sunt incomparabil mai mari decât ceea ce se întâmplă la nivel european.
Pe de altă parte, depozitele la bănci, că vorbim de dobânzi mari, dar depozitele la bănci au crescut cu 4,5% în luna martie față de aceeași lună anului trecut, arată datele de la Banca Națională. De unde vine această creștere?
Cred că vine tot din inflație, pentru că gândiți-vă, inflația ce generează? Mai mulți bani în piață. Banii ăștia, într-un fel sau altul, ajung și la bancă. Pentru că dacă scoți din aceste statistici rata inflației, vezi vedea că nu e o creștere foarte mare a depozitelor românilor. Pe de altă parte, România a învățat să se gândească din ce în ce mai mult la a doua zi, la ceea ce se întâmplă în viitor, și să-și pună bani deoparte. Asta e un lucru pozitiv din această perspectivă.
Analistul economic Adrian Negrescu în interviul Mariei Ilie. Tot mai multe ONG-uri sunt afectate de așa numitele litigii strategice împotriva participării publice. Se trezesc date în judecată, miza fiind intimidarea lor, explică la RFI Simona Constantinescu de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. FDSC a făcut radiografia sectorului neguvernamental România 2024, raport ce apare odată la 7 ani. Sunt câteva concluzii îngrijorătoare, explică Simona Constantinescu.
Vorbim despre ceea ce numim noi SLAP. SLAP este acronimul de la Strategic Lawsuit Against Public Participation.
Un fel de traducere,
procese
adaptare.
Strategice, să le zicem, împotriva interesului public. Există niște instrumente legislative și aș zice că și asta face parte din frumusețea apartenenței noastre și la Uniunea Europeană, dar și în alte tipuri de convenții internaționale, și învățăm să folosim aceste instrumente, așa fac un pic de zoom out, pe chestiuni legate de urbanism, de mediu, de discriminare. Organizațiile neguvernamentale au posibilitatea prin lege de a interveni în instanță și de a pune la îndoială legalitatea unor decizii administrative, asta ca să simplific. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că în înțelepciunea lui, legiuitorul internațional sau european a zis, există o diferență extraordinar de mare de putere între o companie sau un politician sau o autoritate publică, putere informațională, resurse financiare, atunci când iau o decizie care are un efect asupra unei comunități. Din nou mă întorc și zic că e vorba de urbanism, mediu, discriminare, deci nu orice. Și atunci legiuitorul a zis, organizațiile neguvernamentale care sunt într-un fel expresia asocierii cetățenilor, au voie să se ducă fără a demonstra neapărat un interes direct, pentru că tu și cu mine trebuie să arătăm că avem o ne afectează în mod direct în momentul în care începem în instanță, și să conteste practic legalitatea unor asemenea decizii, decizii care sunt analizate apoi de către o instanță judecătorească, adică nu se zice ONG-ul și zice gata, nu mai vreau eu să construiești. Nu, există un judecător care analizează legalitatea și justețea unei asemenea solicitări. Și noi numim aceste procese în interes public. Uh-huh. Deci practic ne ocupăm de interesul public și nu de interesul particular al cuiva. În ultimii 2-3 ani, aș zice, că au început să apară asemenea procese cu o exacerbare sau cu o creștere fulminantă în ultimele 6 luni, în care cealaltă parte a început să folosească instrumente legale, au parte de avocați foarte bine pregătiți, sofisticați, care cuprind foarte bine toată legislația. Legislația nu e ceva simplu de cuprins și de gestionat, știm foarte bine, nu? Avocații
antrenați
sunt printre
special
antrenați
să
special să răzbată, exact. Deci folosesc niște oameni foarte inteligenți și foarte bine pregătiți, ceea ce ai noștri, grupurile noastre de cetățeni și organizațiile nu au posibilitatea să aibă acest tip de ajutor juridic sofisticat, și se duc și le spun acestor organizații, necauzați, costurile noastre de judecată sunt de 100.000 de euro și
plătiți.
Evident că n-au organizațiile. Și mai mult decât atât, am ajuns în ultimele luni, inclusiv la costuri din acestea, ca în firmele americane, e totul super flamboiant, așa, când se aruncă cifre pe masă, suntem la 20 de milioane de euro care se cer fie cheltuieli de judecată, despăgubiri, daune, morale, diverse categorii de costuri care compun acestea. Vă dați seama, în momentul în care vine cineva, tu ca persoană fizică, că ai pus o postare pe nu știu unde sau că ai dat în judecată, ai atacat o autorizație de mediu pentru o companie care face ceva ce tu consideri că este în neregulă, aproape de arealul în care tu trăiești, și își cere 20 de milioane de euro. Păi mai faci ceva?
Da, e descurajant pentru toți.
Păi da, e descurajant pentru toți. Și ceea ce spunea Ștefania, că parcă începem să simțim un pic de vibrație de comunitate și de a lucra împreună, și s-a întâmplat și cu războiul, s-a văzut, toată lumea a văzut, și cu COVID-ul. Deci în zona socială, e clar că adusul ăsta la oaltă funcționează bine și oamenii rezonează și exersează lucrul împreună, dar trebuie să se întâmple și în partea cealaltă și trebuie să nu-i descurajăm. E, în momentul ăsta, asta se întâmplă și e foarte, foarte trist.
Am ascultat-o pe Simona Constantinescu de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în dialog cu Andreea Oros. Siguranța rutieră nu ține de vârsta șoferului, ci de modul în care a învățat să conducă. Iată ce spune la RFI președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, Cătălin Codescu. El comentează un proiect de lege aflat în Parlament care prevede că un minor ar putea obține permisul de conducere de la vârsta de 17 ani pentru categoriile B și BE. Condiția ar fi ca lângă el în mașină să fie un șofer cu experiență de cel puțin 10 ani, potrivit TVR Info. Cătălin Codescu i-a spus lui Cosmin Rușcior că proiectul este binevenit, dar că el nu rezolvă problema de bază.
Cunosc inițiativa, este o inițiativă a Comisiei Europene. Se discută de ceva timp despre această modificare legislativă la nivelul țărilor membre. O apreciem a fi foarte bună. De ce? Pentru că dacă ne uităm într-un tratat, să zicem, de psihologie care abordează etapele dezvoltării umane, nu există diferențe atât de importante, diferențe notabile între tânărul de 17 și cel de 18 ani, din punct de vedere al înțelegerii unor probleme de viață, viată de conducere, din punct de vedere al înțelegerii unor reglementări legale. În schimb, ceea ce este foarte important sau ar putea fi mult mai important este reprezentat de suportul pe care un adult posesor de permis de conducere îl poate da acestui tânăr în formarea deprinderilor actului conducerii pe niște reguli, pe niște condiții bune. Dacă cel care este lângă mine mă ajută să înțeleg mai ușor actul conducerii, situațiile de risc, să le pot identifica și gestiona mult mai eficient, atunci sigur că am șanse să devin un posesor de permis de conducere care are o atitudine corectă în trafic și eficientă în trafic. Discutabilă este acea perioadă de 10 ani de la momentul obținerii permisului de conducere pentru însoțitor. De ce spun că este discutabil? Pentru că pot să am o persoană care a dobândit permis de conducere de 15 ani, dar conduce doar duminica. În schimb, pot să am o altă persoană care a dobândit permis de conducere de doar 2 ani și care face trafic internațional de mărfuri, de exemplu, sau care până la momentul dobândirii permisului de conducere a fost pilot de raliu, înțelege, cunoaște foarte bine actul conducerii și poate și gestiona situațiile de risc cu care se confruntă în trafic.
Cât de serios este, în opinia dumneavoastră, examenul pentru luarea permisului auto?
Școala de șofer, din păcate, în opinia mea, nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Și m-aș gândi aici, noi făcând o analiză destul de detaliată a cauzelor împrejurărilor în care se produc accidentele și a factorilor de risc din trafic, vă pot spune că foarte puțini posesori de permis de conducere au capacitatea de a identifica și de a gestiona corect factorii de risc din trafic. Și aici pleacă în primul rând de la școala de șoferi, pentru că marea majoritate a școlilor de șoferi, și cam asta este programa, din păcate, învață pe cursanți cum se conduce efectiv mașina și regulile de circulație. Și cam atât. Întorcându-mă la examinatori, sigur că aici sunt examinatori mai aspri, alții mai indulgenți, dar cred totuși că în majoritatea cazurilor examinatorii își fac treaba. Dar nu poți să tragi concluzia și să fii 100% sigur că ai dat dreptul de a conduce unui tânăr doar în urma unui, ai dat corect dreptul de a conduce doar în urma unui test, unui examen de 10, 15, 20 de minute. Pentru că în cele 10, 15, 20 de minute poți vedea dacă are abilități în a stăpâni mașina, îl poți testa dacă știe anumite reguli de circulație, dar este greu să-ți dai seama dacă ar putea anticipa niște factori de risc în trafic și implicit i-ar putea gestiona corespunzător.
Deci, dacă înțeleg bine, problema nu este atât vârsta șoferului, cât faptul că mulți șoferi sunt slab pregătiți în momentul în care își iau acest permis auto, e corect?
E corect.
Care sunt diferențele între un examen auto în România și un examen auto în alte state europene, de exemplu? Sau sunt fix aceleași proceduri?
Din punct de vedere al examinării nu sunt diferențe de luat în calcul. În schimb, din punct de vedere al formării viitorilor posesori de permis de conducere, aici apar diferențele, pentru că se tot discută de exemplu, acea conducere defensivă. În cadrul acelor cursuri de conducere defensivă se pune foarte mult accent pe anticiparea factorilor de risc. Și de ce vă spun asta? Și este foarte important, mai ales pe arterele rutiere din România, unde ne întâlnim cu riscuri majore la tot pasul. Sunt gropi în carosabil, sunt mașini parcate necorespunzător care, de exemplu, obturează vizibilitatea spre zona de acces a pietonilor, pe trecerea de pietoni. Deci sunt foarte multe situații de risc existente pe arterele rutiere din România și acest lucru este foarte important ca viitorii posesori de permis de conducere măcar să înțeleagă faptul că dacă se apropie de o zonă de risc cu o trecere de pietoni este și nu au vizibilitate suficientă spre zona de acces a pietonilor, este obligatoriu să reducă viteza. Această informație nu le este transmisă, din păcate, la majoritatea școlilor de șoferi. Această informație o află, de exemplu, dacă urmează cursurile de conducere defensivă și un instructor îi arată foarte clar care sunt situațiile de risc și cum ar trebui să-și adapteze actul conducerii raportat la situațiile de risc.
Președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, Cătălin Codescu. Ideea unui antreprenor din Piatra Neamț ar putea cuceri agricultura din România și din străinătate cu o finanțare europeană de 2 milioane de euro. Dan Grădinaru a creat un fertilizant solid granular care permite trecerea cu ușurință de la agricultura clasică la cea ecologică. După o cercetare de aproape 4 ani, o colaborare cu Universitatea Gheorghe Asachi din Iași și cu laboratoare renumite din Franța și Germania, fertilizantul a trecut proba testelor, iar rezultatele din fermele de roșii, cartofi și ceapă care l-au folosit au fost foarte bune. Acum produsul se află în faza de omologare, iar antreprenorul Dan Grădinaru speră să cucerească și agricultura din Uniunea Europeană. Violeta Cincu a realizat interviul care urmează.
Ideea a apărut undeva în 2019. În 2021 am reușit să aplicăm pentru un proiect la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, proiect care a primit o finanțare nerambursabilă de 2 milioane de euro și a avut ca obiectiv obținerea unui fertilizant solid, granular, pentru agricultura ecologică, fertilizant bazat pe un amestec de compost din dejecții de pasăre și adaos de minerale. Noi am avut două obiective în cadrul proiectului, proiectul fiind unul pe cercetare, o colaborare între societatea la care sunt administrator și Universitatea Gheorghe Asachi din Iași. Practic am avut de îndeplinit două obiective. Unul, să obținem o formulă optimă pentru majoritatea culturilor, atât cultură mare, porumb, floare, soia, să spunem, cât și pentru grădinile de legume, o formulă de fertilizant potrivită și pentru agricultura ecologică. Odată obținută formula, am trimis-o la testare la ICPA București. ICPA-ul, testând în mai multe stațiuni din țară, la foarte multe culturi, cum am spus, cultură mare, dar și legume, au testat la, și la roșii și la cartofi, în afară de floare, porumb, soia, la ceapă, spre exemplu, și rezultatele au fost foarte bune și am vrut să facem un produs cu totul nou, însemnând și forma lui să fie cu totul deosebită, în sensul în care majoritatea produselor aflate acum în piață și care conțin compost sunt fie sub formă de peleți, fie sub forma compostului ca atare, uscat sau umed, ambalat. Noi am vrut să venim în sprijinul fermierilor cu un îngrășământ granular omogen, formă identică cu cea a îngrășămintelor clasice, care permite, pe de o parte, administrarea uniformă atunci când este administrat pe întreaga suprafață sau poate fi administrat și pe rând cu utilajele existente în fermă, cu semănătoarea, spre exemplu, administrare care permite, odată, scăderea normei de aplicare de la 2-3 tone pe hectar la 2-300 de kilograme pe hectar atunci când este încorporat odată cu semănatul, deci odată economie pentru fermier și a doua oară obținerea uniformității, cum am spus, pe întreaga suprafață.
Cât de ușor, cât de greu a fost să ajungeți la formula finală? Ați fost și în Germania, ați fost și în Franța?
Nu a fost ușor, dar am avut o colaborare foarte bună atât cu universitatea cât și cu o firmă renumită din Bacău care produce îngrășăminte. Produce îngrășăminte chimice, dar m-a ajutat la acest produs. În Franța și în Germania am ajuns destul de greu fiind o firmă mică, dar odată ce au primit materia primă care arăta așa cum ar fi trebuit să arate pentru a putea fi granulată, ne-au acceptat. Am stat în Franța o săptămână și în Germania o săptămână în două laboratoare renumite pentru experiența în granulare. A fost o experiență frumoasă și grea în același timp.
Cum schimbă acest îngrășământ granulat modul de a face agricultură?
face, din punctul meu de vedere, mai ușoară trecerea de la agricultura clasică la cea ecologică pentru fermierii care și-au propus acest lucru, pentru că, în general, pentru fertilizarea de bază, cea cu îngrășăminte solide, oferta în piață este destul de mică și se referă doar la ce am spus mai devreme, la compost peletizat sau ambalat ca atare, care e foarte greu de administrat. Având un îngrășământ cu formă clasică, nu necesită schimbarea utilajelor în fermă. Poate fi administrat cu utilajele existente în fermă ca orice alt îngrășământ.
Practic, contribuie la sustenabilitate?
Da. Fermierul a avut la dispoziție pentru agricultura ecologică până acum multe îngrășăminte foliare, dar pe partea de solid, cred eu că ideea efectivă este un produs unic deocamdată în Europa. Adică e un produs concentrat care conține atât micro și macro elemente, adică o formulă completă pe care fermierul se poate baza.
Care au fost reacțiile din piață? Vă veți concentra pe piața internă, vizați și piața externă, pentru că ați spus că acest produs este unic în Europa.
Acum suntem în stadiu de omologare. Am vrea să-l omologăm atât în România cât și în Europa.
Cât de ușor, cât de greu credeți că va fi să pătrundeți în Europa, având un îngrășământ inovativ care va purta marca fabricată în România?
Bănuiesc că nu va fi ușor, dar de obicei, dacă produsul este bun, clientul, cred eu, îl va alege pentru calitate, nu neapărat pentru țara de origine.
Interviul Violetei Cincu de la Iași. Pe final, vă spunem că 28 de zone pentru fani gratuite vor funcționa pe durata Jocurilor Olimpice, de unde vor putea fi urmărite competițiile sportive, iar în unele din ele vor fi celebrați sportivii medaliați. Câștigătorii vor veni în aceste spații special amenajate pentru a se întâlni cu fanii, ne spune Cristina Teacă.
Primăria Parisului va amenaja 28 de locuri din care vor putea fi urmărite competițiile sportive pe durata Jocurilor Olimpice. Accesul va fi gratuit, iar ele vor funcționa între 26 iulie și 11 august. În două din aceste spații dedicate fanilor, mai exact în grădinile de la Trocadero și în parc de la Villette, vor fi celebrați sportivii medaliați, a anunțat Primăria Capitalei. Fiecare fan zone va putea primi 500 de persoane și va funcționa până la ora 23, ora la care se vor încheia competițiile sportive. Imagini vor fi transmise în direct pe ecrane gigant. Trotuarul din fața Primăriei Capitalei a fost botezat la terasă de jeu, terasa Jocurilor Olimpice, deoarece aici va fi amenajată o terasă care va funcționa pe 14 iulie, de ziua Franței, când prin Paris va fi purtată torța olimpică. Circa 6.000 de persoane vor putea vedea de aici acest parcurs parizian al flăcării olimpice. Iar ulterior aici se va putea face sport, vor fi evenimente culturale, vor putea fi urmărite competițiile olimpice transmise pe ecrane de mari dimensiuni. Un singur arondisment parizian nu a dorit să amenajeze spații în care fanii să poată urmări probele sportive. Este vorba de arondisment 7, cel care găzduiește importante instituții centrale, sediul guvernului, diverse ministere și ambasade, grădina turnului Eiffel, precum și numai puțin de 5 muzee, toate reprezentative pentru capitală. În rest, fiecare arondisment va avea spații dedicate fanilor de sporturi. Primăria se așteaptă la cea mai mare sărbătoare din istoria Parisului. Apoi, în aceeași perioadă, evenimentele sportive vor putea fi urmărite și de pe cheiurile Senei și, așa cum se întâmplă în fiecare an, aici va fi recreată atmosfera estivală cu Paris Plage, iar cei care doresc se pot relaxa pe șezlonguri, pot face sport, pot petrece până târziu în noapte, așa cum se întâmplă în mod obișnuit vara pe cheiurile Senei. Grădina de la Trocadero va fi transformată în Parcul Campionilor imediat după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, iar aici vor defila medaliații în fața a 13.000 de persoane. Practic vor fi invitați să vină aici medaliații pe discipline și nu pe țară. Acum, organizatorii explică faptul că sportivii nu vor fi obligați să vină aici, o vor face în măsura în care doresc să vină și vor avea timpul disponibil. Până una alta va fi singurul moment în care vor putea avea un contact cu publicul pe durata Jocurilor Olimpice, în afara stadioanelor, bineînțeles. Iar parcul de la Villette va fi transformat în Parc al Națiunilor, unde vor veni diversele cluburi naționale. Dar până să înceapă Jocurile Olimpice, parizienii își pot verifica forma olimpică în cadrul unei olimpiade a arondismentelor. Competițiile se vor derula între 22 iunie și 13 iulie. Parizienii din 16 arondismente se vor întrece în probele de basket 3x3, de ping-pong, breakdance și 50 de metri în not în ape libere. Parisul devine un veritabil stadion sub cerul liber, spune primărița Parisului Anne Hidalgo, care promite că va înota în Sena înainte să înceapă probele olimpice, undeva spre finele lunii iunie, începutul lui iulie.
Cristina Teacă a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine!